Han skulle være det redskab, som straffede mig i frække to ben, der fornærmede hele tigerslægten. En mand, uden pelsbeklædning eller rovtænder, der vågede at udfordre en klog udstyret, sværlemmet tiger. Alle de ydmygede tigers koncentrerede galde, erklærede landsbyboerne, havde samlet tilstrækkelig kraft til at sætte skjulte love i virksomhed og fremkalde den stolte tiger til Temus fald. Min tjener fortalte mig igen videre, at fyrsten var i sit element som arrangør af styrkeprøven mellem mand og dyr. Han havde forestået opførelsen af en stormsikker pavillon, som kunne rumme tusinder. I dennes centrum holdtes Rajabegum i et enormt djembu omgivet af et ydre sikkerhedsrum. Fangen udstødte en endeløs række brøl, som fik ens blod til at risne. For at skærpe hans appetit og hans vrede blev han kun sparsomt fodret. Måske regnede fyrsten med, at jeg skulle være belønningsmåltidet. Da trommerne annoncerede den enestående kappestrid, kom folk i flokkevis fra byen og forstæderne ivrigt strømmende for at købe billetter, og da dagen for kampen oprandt, måtte hundrede vende om på grund af mangel på plads. Mange brød igennem teltåbningerne, eller fyldte enhver plads under gallerierne. Min ophidselse steg efterhånden som tiers fra Amiens historie nærmede sig sin klimaks. Også Shandy var stumt henrevet. Under Rajabegums gennemtrængende lydeksplosioner og den rædselsslagende forsamlingsmumlen gjorde jeg roligt min entré. Bortset fra et lændeklæde var jeg ubeskyttet af tøj. Jeg åbnede slåen til sikkerhedsrummet større og lukkede den igen roligt efter mig. Tigeren vejrede blod. Den kastede sig med et tordnende brag mod sine tremmer, i det den udstødte et vildt velkomstbrøl. Tilskuerne var tavse af medfølelsers blandet frygt, jeg syntes et værreløst lam foran det rasende rovdyr. I et nu var jeg inde i buret, men i samme øjeblik jeg smækkede døren i, var Rajabegum over mig, og min højre hånd håbløst flød. Menneskeblod, en tigers bedste livret, flød i forfærdende strømme. Det så ud til, at den hellige mands profeti var ved at gå i opfyldelse. Jeg samlede mig øjeblikkeligt efter chokket fra den første alvorlige kvæstelse, jeg nogensinde havde fået. I det jeg gemte mine laderede fingre under lændeklædet for ikke at se dem, svang jeg min venstre arm i et knogleknusende slag. Dyret vaklede tilbage, virvlede rundt i baggrunden af uret, og sprang derefter krampagtigt fremad. Mine berømte næveslag regnede over dets hoved. Men færden af blodet havde virket på Rajabegum som den første slurk vin på en tørstende alkoholiker. Dyrets angreb, som understregedes af øredøvende brøl, voksede i heftighed. Med min ene hånds utilstrækkelige forsvar var jeg sårbar over for klør og tænder. Men jeg gav igen med lammende slag. Vi var begge oversmurt med blodet i denne kamp til døden. Buret var vild forvirring. Med blodet sprøjtende til alle sider og eksplosioner af smerte og dødbringende begær fra dyrets strube. Skyd den. Dræb tigeren. Lød skrigende fra publikum. Så hurtigt bevægede mand og dyr sig, at en vogters kugle gik forbi. Jeg mønstrede al min viljekraft, brølede grumt og uddelte et afgørende knusende slag. Tigeren faldt sammen og lå roligt. Som en missekat, indskød jeg. Så Amin L.O. bifaldende og fortsatte så sin spændende fortælling. Endelig var Rajabegum overvundet. Hans kongelige stolthed blev yderligere ydmyget, med mine mishandlede hænder tvang jeg hans kæber op, og holdt i et dramatisk øjeblik mit hoved i den gabende dødsfælde. Jeg så mig om efter en lænke, trak en ud fra en bunke på gulvet og bandt tigeren til burets tremmer ved halsen. I triumf gik jeg hen imod døren. Men denne inkarnerede djævel Rajabegum havde en styrke, der var hans formodede dæmoniske oprindelse værdig. Med et utroligt udfald rev han lænken over og sprang løs på min ryg. Med hans kæber om min skulder faldt jeg voldsomt. Men i det nu havde jeg ham fastnavlet under mig. Under skånselsløse slag faldt det lumske dyr hen i halvbevidstløshed. Denne gang sikrede jeg ham mere omhyggeligt. Langsomt forlod jeg buret. Jeg var nu midtpunktet for en ny tumult, men denne gang af henrykkelse. Mængdens bifald brød løs som fra en gigantisk strube. Skønt mishandlet på det frygteligste havde jeg dog opfyldt kampens tre betingelser, at bedøve tigeren, binde ham med en lænke og forlade ham uden at behøve hjælp til mig selv. I tilgift havde jeg såret og skræmt det aggressive dyr så drastisk, at han havde ladet lejligheden gå fra sig, da mit hoved lå som præmie i hans mund. Efter at mine sår var behandlet, blev jeg hyldet og behængt med girlander, og guldstykker regnede for mine fødder. Hele byen holdt fri i flere dage. Fra alle sider hørtes endeløse diskussioner om min sejr over en af de største og vildeste tigre, der nogensinde var set. Som lovet blev Rajabegum skænket mig som gave, men jeg følte intet af overmod. Mit hjerte havde oplevet en åndelig forandring. Det lod til, at jeg med min endelige exit fra uret også havde lukket døren i for mine værtslige ambitioner. En lidelsesfuld periode fulgte. I 6 måneder lå jeg døden nær af blodforgiftning. Så snart jeg var rask nok til at forlade Kurs Behar, vendte jeg tilbage til min fødeby. Jeg ved nu, at min lærer er den hellige mand, som gav den vise advarsel, tilstod jeg ydmygt for min fader. Åh, hvis jeg bare kunne finde ham. Min længsel var oprigtig, for en dag ankom den hellige mand uanmeldt. Nu er det nok med at tæmme tigre. Han talte med rolig sikkerhed. Kom med mig, jeg vil lære dig at betvinge uvidenhedens vilde dyr, som strejfer om i menneskesindets jungle. Du er vant til et publikum, lad det være en hersker af engle, som underholdes af dit betagende herredømme over yoga. Jeg blev indført i den åndelige vej af min fromme guru. Han åbnede min sjæls døre, som var rustende og modstræbende af for lang tids passivitet. Hånd i hånd drog vi ud til min træning i Himalaya. Shanti og jeg bøjede os ned for Swamiens fødder, taknemmelige for hans skitse af et cyklonisk liv. Både min ven og jeg følte os rigeligt belønnet for den prøvelse, det var at måtte vente så længe i den kolde forstue. Kapitel 7. Den leviterende helgen. Jeg så en yogi hænge flere fod over jorden ved et gruppemøde i aftes. Min ven Upendra Mohun Chaudhuri var imponeret. Jeg sendte ham et begejstret smil. Måske kan jeg gætte hans navn. Var det Bhavai Mahasaya, Upper Circular Road? Upendra nikkede, lidt nedslået over ikke at være nyhedsbringer. Min nysgerrighed angående yogier var velkendt blandt mine venner. De elskede at sætte mig på et frisk spor. Yogien bor så tæt ved mit hjem, at jeg ofte besøger ham. Upendras ansigt udtrykte dyb interesse ved mine ord, og jeg viste ham endnu en fortrolighed. Jeg har set ham udføre bemærkelsesværdige bedrifter. Han har til fuldkommenhed mestret de forskellige pranayamas fodnoder. Metoder til at beherske livsenergien, prana, ved åndedrætsregulering. Bastrika, blæsebæl, pranayama gør sindet roligt i den gamle 8-foldige yoga, som de er opridset af Patanjali. Den mest fremstående gamle yoga-fortolker. En gang udførte Bhavai Mahasaya Bastrika pranayamaet for mig med så fantastisk kraft, at det var, som om en storm havde rejst sig i værelset. Så udslukkede han det tordnende åndedræt og forblev ubevægelig i en høj tilstand af overbevidsthed. Auraen af fred efter stormen var uforglemmelig levende. Jeg har hørt, at den hellige mand aldrig forlader sit hjem. Der var en anelse af tvivl i Upendras tonefald. Det er sandt nok. Han har levet inden døre i de sidste 20 år. Han slapper kun sin selvpålagte disciplin lidt ved vore hellige fester, hvor han går så langt som til fortovet foran sit hus. Tiggerne samler sig der, fordi den hellige Bhavai er kendt for sit kærlige hjerte. Hvordan bærer han sig ad med at trodse tyngdeloven og forblive i luften? En yogis læme mister sin grove konsistens efter anvendelse af visse pranayamas. Det vil da leve der eller hoppe omkring som en frø. Selv hellige mænd, som ikke dyrkede formel yoga, skal have leviteret i en tilstand af intens hengivelse til Gud. Jeg kunne lide at vide mere om denne vismand. Går du til hans aftenmøder? Upendras øjne tindrede af nysgerrighed. Ja, jeg går ofte. Jeg morer mig vældigt over hans visdomsvid. Af og til spolerer mine langvarige latteranfald den højtidelige stemning ved hans møder. Den hellige mand er ikke ked af det, men hans disciples øjne er som dakkerter. På min vej hjem fra skole den dag passerede jeg Bhavai Mahasayas ensomme bolig og besluttede at besøge ham. Yogien var utilgængelig for det almindelige publikum. En enlig disciple, som beboede stueetagen, vogtede over sin herres ensomhed. Eleven var noget af en pedant. Han spurgte formelt, om jeg havde en aftale. Hans guru kom til stede lige rette tid til at frelse mig fra bortvisning. Lad mukunden da komme, når han vil. Yogien blinkede med øjnene. Min reelle ensomhed er ikke for min egen komfort, men for andres. Værslige folk holder ikke af at få knust deres illusioner af åbenhjertighed. Yogier er ikke blot sjældne, men også for uroligende. Selv i skrift virker de ofte forvirrende. Jeg fulgte Balai Maharaja til hans spartanske kvarter på øverste etage, som han sjældent forlod. Mestre ignorerer ofte verdens ståhej, undtagen som en del af det panorama, der rækker til fjerne tider. En vismand samtidig er ikke bare de, som hører hjemme i den snævre nutid. Maharishi, stor vismand, de er den første yogi, jeg har kendt, som altid bliver indendør. Gud planter under tiden sine hellige mænd i uventet jord, at vi ikke skal tro, vi kan reducere ham til en regel. Vismanden anbragte sit dynamiske læme i lotusstillingen. Skønt op i 70'erne, viste han ingen utiltalende tegn på alderdom eller stillesiddende liv. Han var stålsat og rank, ideel i enhver henseende. Hans ansigt var en resis, som beskrevet i de gamle tekster, ædelt med en rigdom af skægvækst. Han sad altid rank med de rolige øjne festet på det allestedsnærværende. Yogien og jeg gik ind i den meditative tilstand. Efter en times forløb vækkede hans blide stemme mig. Du går ofte ind i stilheden, men har du udviklet anupava? Fodnode. Virkelig opfattelse af Gud. Hans hensigt var at minde mig om at elske Gud mere end meditation. Du må ikke forveksle teknikken med målet. Han bød mig nogle mangoer. Med det godmodige vid, som jeg fandt så viderekvægende i hans alvorlige natur, bemærkede han, folk i almindelighed holder mere af falla yoga, forening med mad, end af dhyana yoga, forening med Gud. Jeg brølede af latter over hans yogiske ordspil. Hvilken latter du har! Der kom et kærligt glimt i hans øjne. Hans ansigt var altid alvorligt, dog med en anelse af et ekstatisk smil. Hans store lotusøjne indeholdt en skjult guddommelig latter. Disse breve kommer fra det fjerne Amerika. Vismanden pegede på flere tykke kuverter på et bord. Jeg korresponderer med nogle selskaber der, hvis medlemmer er interesserede i yoga. De er ved at opdage Indien på ny, med en bedre retningssang end Columbus. Jeg er glad ved at hjælpe dem. Kendskabet til yoga er til rådighed for alle, som vil modtage det, på samme måde som dagslyset. Hvad rishierne opfattede som væsentligt for menneskelig frelse behøver ikke at blive fortyndet før Vesten. Skønt forskellige i ydre erfaring er Vesten og Osten ens i sjælen, og ingen af dem vil blomstre, uden at der praktiseres en eller anden form for disciplinær yoga. Den hellige mand fastholdt mig med sine rolige øjne. Jeg var ikke klar over, at hans tale var en tilsløret profetisk vejledning. Det er først nu, mens jeg skriver disse ord, at jeg forstår den fulde mening med de tilfældige vink, han ofte gav mig om, at jeg en dag skulle føre Indiens læger til Amerika. Maharishi, jeg ville ønske, de ville skrive en bog om yoga til gavn for verden. Jeg træner disciple. De og deres sille vil jeg vel tjene som levende bøger, imprægnerede mod tidens naturlige opløsning og kritikernes unaturlige fortolkninger. Jeg besiddende alene sammen med yogien. Indtil hans disciple ankom om aftenen. Balai Maharaja begyndte en af sine uforlignelige taler. Som en fredelig stormflod skyllede han sine tilhøreres mentale affald bort og førte dem mod Gud. Hans slående lignelser blev udtrykt på fejlfrit bengali. Denne aften fremsatte Balai forskellige filosofiske tanker i forbindelse med Mirabais liv, en middelalderlig rajputani fyrstinde, som havde forsaget hoflivet for at søge yogiernes selskab. En stor sanyasi, Sanatana Goswami, nægtede at tage imod hende, fordi hun var kvinde, men hendes svar bragte ham ydmygt ned fra hendes fødder. Så til mesteren, havde hun sagt, at jeg ikke vidste af, at der var andre maskuline væsener i universet end Gud, er vi ikke alle kvinder for ham? Den hellige skrift opfatter Herren som det eneste positive skabende princip, og hans skaberværk som intet andet end passiv maya. Mirabai forfattede mange ekstatiske sange, som stadig skattes højt i Indien. En af dem lyder i oversættelse. Hvis jeg ved at bede daglig kunne erkende Gud, ville jeg hellere være en hval i dybet, hvis han kunne kendes ved at spise rødder og frugter, så valgte jeg gladeligedens skikkelse, hvis det kunne afsløre ham at tælle perler på rosenkransen, ville jeg fremsige mine bønner til gigantiske perler, hvis man fandt ham ved at knæle for stenbilleder. ville jeg ydmygt tilbede et flintebjerg. Hvis Herren kunne drikke sin mælk, ville mange kalve og børn kende ham. Hvis man kunne forene sig med Gud ved at forlade sin kone, ville ikke tusinder være eunukker. Mirabai ved, at det eneste fornødne for at finde den ene guddommelige er kærlighed. Flere elever lagde rupis i bad og i slippers, som lå ved siden af ham, mens han sad i yogastillingen. Denne ærbødige offergave, som anvendes i Indien, tilkendegiver at disciplen lægger sine materielle ejendele for guruens fødder. Taknemmelige venner er kun herren i forklædning, som tager sig af sine egne. Mester, de er vidunderlige. En elev, som var ved at tage afsked, så med brændende øjne på den patriarkalske vismand. De har fusaget rigdomme og komfort for at søge Gud og lære os visdom. Det var velkendt, at Bhavai Maharaja havde fusaget stor familierigdom i sin tidlige barndom, da han uden andet i tankerne havde betrådt yogaens vej. Du vender tingene på hovedet. Den hellige mands ansigt udtrykte mild irettesættelse. Jeg har forladt nogen for usle rupis, et par indholdsløse fornøjelser, for et kosmisk imperium med endeløs lyksalighed. Hvordan kan jeg da have nægtet mig selv noget? Jeg kender glæden ved at dele skatten med andre. Er det et offer? De kortsynede verdslige folk er de virkelige forsagere. De opgiver en guddommelig besiddelse uden sidestykke for en håndfuld jordisk legetøj. Jeg klukler over dette paradoksale syn på forsagelse, som sætter krøsushuen på en hver hellig tigger, medens alle stolte millionærer forvandles til ubevidste martyrer. Den guddommelige orden arrangerer vor fremtid mere viseligt end noget forsikringsselskab. Mesterens afsluttende ord indeholder hans overbeviste livsanskuelse. Verden er fuld af usikre tilhængere af ydre sikkerhed. Deres bitre tanker er som ar på deres pander. Han, som gav os luft og mælk fra vort første åndedrag, han vil også dag for dag sørge for dem, der elsker ham. Jeg fortsatte mine pilgrimsture til den hellige mands dør efter skoletid. Med stille nidkærhed hjalp han mig til at opnå en upava. En dag flyttede han til Ram Mohan Roy Road, som lå langt fra mit hjem på Gopar Road. Hans hengivne disciple havde bygget ham en ny bolig, kendt som Nag Indramat. Fodnode. Hans fulde navn var Nag Indranat Bhavai. En Maha strengt taget et kloster, men udtrykket anvendes ofte på en ashram eller i remitbolig. Blandt den kristne verdens leviterende helgener var stor Josef A. Cupertino i det 17. århundrede. Hans bedrifter blev rigeligt bekræftet af øjenvidner. Store Josef udviste en verdslig ånds fraværelse, som i virkeligheden var guddommelig nærværelse. Hans klosterbrødre kunne ikke lade ham servere ved det fælles bord uden risiko for, at han ville gå til værs med lertøjet. Denne hellige mand var sandelig på enestående vis uegnet til jordiske pligter på grund af sin manglende evne til at forblive på jorden i længere tid ad gangen. Ofte var synet af en hellig statue nok til at løfte store Josef forbi vertikal flugt. De to helgener, den ene af sten, den anden af kød, kunne da ses cirklende sammen i de øvre luftlag. Store Teresa Avila, hvis sjæl var løftet til store højder, fandt fysisk løftelse meget forstyrrende. Tynget af store organisatoriske pligter, som hun var, søgte hun forgæves at forhindre sine opløftende oplevelser. Men mine små forholdsregler er til ingen nytte, skrev hun, når herren vil have det anderledes. Store Teresas lig, som ligger i en kirke i Alba i Spanien, har i 400 år vist sig uforgængeligt, og det udsender til stadighed en duft af blomster. Stedet har opvist utallige mirakler. Skønt, det bringer mig en årrække forud for min historie, vil jeg her gengive de sidste ord, som Bhavai Maharaja sagde til mig. Kort før jeg tog afsted til Vesten, opsøgte jeg ham og knælede ydmygt for at modtage hans afskedsvelsignelse. Min søn, rejs til Amerika. Tag det gamle Indiens værdighed med dig som dit skjold. Sejren er indskrevet på din pande, det fjerne ædle folk vil modtage dig vel. Andre uddrag fra samme bog. Indledningskommentar, fra de åndelige plan arbejder stikke kræfter for at stimulere frem det bedste i de som endda har evnen til blindt at kunne tro, og kanskje særligt af de katolsk troende, som i høj grad er personfokuseret og som bliver åndeligt løftet gennem mirakler og under, og det er blandt andet dette uddraget omhandler de som på den anden side har vokst ud til af den følelsesmæssige, religiøse tro, Sexugestion må dog stimuleres af åndelig stof, som bygger på logik og sammenhængende forklaringer på de såkaldte mirakler. Rø. Kapitel 39. Theresen Øhmann, den katolske stigmatiserede. Kom tilbage til Indien. Jeg har ventet tålmodigt på dig i 15 år. Snart skal jeg svømme ud af læmet og drage til den strålende bolig. Yogananda, kom. Sri Yukteswars stemme lød overraskende i mit indre øre, mens jeg sad i meditation i mit hovedkvarter på MT. Washington. Efter at have tilbagelagt 10.000 miles på et øjeblik, gennemtrængte hans budskab mit væsen som et lyn glimt. 15 år. Ja, jeg gjorde mig det klart, nu er det 1935, jeg har tilbragt 15 år med at udbrede min gurus lære i Amerika. Nu kalder han mig tilbage. Kort tid efter beskrev jeg min oplevelse for en kær ven, M.R. Jamsh Lin. Hans åndelige udvikling gennem daglig udøvelse af kriya yoga har været så bemærkelsesværdig, at jeg ofte kaldte ham den hellige Lin. I ham og i en række andre vesterlændinge ser jeg med en følelse af glæde opfyldelsen af Babais profeti, at Vesten også ville frembringe hellige mennesker af sand selvvirkeliggørelse gennem den nu gamle yogavej. M.R. Lin insisterede gavmildt på at betale for min rejse. Da det finansielle problem således var løst, gjorde jeg forberedelser til at sejle via Europa til Indien. I marts 1935 fik jeg selvrealisation fellowship, SRF, lovmæssigt indregistreret i staten California som en ikke-sekterisk, idealistisk organisation, bestemt til at eksistere bestandig. Til SRF skænkede jeg alle mine besiddelser i Amerika, indbefattede rettighederne til alle de bøger, jeg har skrevet. SRF opretholdes gennem salget af, hvad jeg har skrevet, samt, i lighed med de fleste andre opdragelsesmæssige og religiøse institutioner, gennem bidrag fra sine medlemmer og fra offentligheden. Jeg kommer tilbage, sagde jeg til mine elever. Jeg skal aldrig glemme Amerika. Ved en afskedsbanket, som blev givet til min ære i Los Angeles af kærlige venner, så jeg længe på deres ansigter og tænkte taknemmeligt, herre, den som husker dig som den eneste giver, vil aldrig savne glæden ved venner blandt dit lige. Jeg sejlede fra New York den 9. juni 1935 på Europa. To elever ledsagede mig, min sekretær, M.R. C. Ricardo Kologiske Lamper fra Celine Bright, og en ældre dame fra Cincinnati, Misetil Bleach. Vi nød de fredelige dage på havet, en velkommen kontrast til de sidste fortravlede uger. Vor fritid var kortvarig, moderne bådes hastighed har sine beklagelige sider. Som et hvert andet selskab af nysgerrige turister spacerede vi rundt i den kæmpe store, gamle by, London. Dagen efter min ankomst var jeg inviteret til at tale til en stor forsamling i Caxton Hall, hvor jeg blev introduceret til London-publikummet af Sir Frank Gisjonghus Band. Vort selskab tilbragte en behagelig dag som gæster hos Sir Harry Lauder på hans landsted i Skotland. Et par dage efter sejlede vi over den engelske kanal til kontinentet, for jeg ønskede at foretage en pilgrimsrejse til Bayern. Jeg følte, at dette ville være min eneste lejlighed til at besøge den store katolske mystiker, Theresen Øhmann fra Connacht. Mange år tidligere havde jeg læst en forbløffende beretning om Therese med følgende oplysninger. 1. Therese, født 1898, var i en alder af 20 år blevet kvæstet ved et ulykkestilfælde. Hun blev blind og lam. 2. På mirakuløs vis genvandt hun sit syn i 1923 gennem bønner til store Teresa, ad en lille blomst. Senere genvandt hun førligheden i løbet af et øjeblik. 3. Fra 1923 har Therese fuldstændig afholdt sig fra at spise og drikke med undtagelse af en lille indviet oblat daglig. 4. Stigmatiseringerne, Kristi hellige sår, viste sig i 1926 på Thereses hoved, bryst, hænder og fødder. Hver fredag gennemlever hun Kristi lidelseshistorie og oplever i sit eget læme hele hans historiske dødskamp. 5. Skønt Therese til daglig kun kender det enkle tyske sprog, som tales i hendes lille by, siger hun under sine fredagstrance sætninger, som sproglærte har identificeret som gammel aramæisk. På de rigtige tidspunkter i sin vision taler hun hebraisk eller græsk. 6. Efter gejstlig tilladelse har Therese flere gange været under nøje videnskabelig observation. Dr. Fritz Gerlich, redaktøren af et protestantisk tysk blad, tog til Konasreut for at afsløre den katolske svindel, men endte med ærbødigt at skrive hendes biografi. Som altid, hvad enten i Østen eller i Vesten, var jeg ivrig efter at træffe en helgen. Jeg var derfor glad, da vort lille selskab den 16. juli ankom til den lille, mærkelige by Konasreut. De bayerske bønder udviste levende interesse for vor Ford automobil, som vi havde bragt med fra Amerika, og dens blandede indhold, en ung amerikaner, en ældre dame og en olivenfarvet orientaler med langt hår stoppede ind under frakkekraven. Thereses lille rene og nette hytte med geranier blomstrende ved en primitiv brønd var desværre lukket. Naboerne og selv postbudet, som gik forbi, kunne ingen oplysning give. Regnen begyndte at falde, og mine ledsagere foreslog, at vi skulle tage afsted. Nej, sagde jeg stedigt, jeg bliver her, indtil jeg finder et spor, der fører til Therese. 2 timer senere sad vi stadig i vognen i den triste regn. Herre, sukkede jeg klagende, hvorfor førte du mig hertil, hvis hun er forsvundet? En engelsktalende mand standsede ved siden af os og tilbød høfligt sin hjælp. Jeg ved ikke bestemt, hvor Therese er, sagde han, men hun tager ofte på besøg hos professor Franz Wurz, læger i fremmede sprog ved Universitetet i Ekstad, 80 km herfra. Næste morgen kørte vort selskab til den stille by Ekstad. Dr. Wurz hilste os hjerteligt, ja, Therese er her. Han sendte besked til hende om gæsterne, og snart efter kom budet tilbage med hendes svar. Skønt biskoppen har bedt mig om ikke at se nogen uden hans tilladelse, vil jeg gerne tage imod den gudsmand fra Indien. Dybt rørt over disse ord fulgte jeg efter Dr. Wurz op til dagligstuen. Therese kom straks efter ind, udstrålende en aura af fred og glæde. Hun var iført sort kjole og ulastelig hvid hovedpynt. Skønt hun da var 37 år, så hun meget yngre ud, med en barnlig friskhed og charme. Sund, velformet, munter og med røde kinder, sådan er den helgen, som ikke spiser. Therese hilste mig med et meget blidt håndtryk. Vi strålede i tavst fællesskab, 10 hver af os vidste, at den anden elskede Gud. Dr. Wurz tilbød venligt sin tjeneste som tolk. Da vi satte os, lagde jeg mærke til, at Therese så på mig med naiv nysgerrighed, og øjensynligt havde hinduer været sjældne gæster i Bayern. Spiser de aldrig noget? Jeg ønskede at høre svaret fra hendes egne læber. Nej, intet undtagen en oblat fodnordet punktum en kukaristisk meloblate klokken 6 om morgenen. Hvor stor er oblaten? Den er papirstynd, på størrelse med en lille mønt. Hun tilføjede, jeg tager den som sakramente, hvis den ikke er indviet, er jeg julet afstand til at spise den. De kan dog sikkert ikke have levet af det i hele 12 år. Jeg lever af Guds lys. Hvor enkelt hendes svar, hvor ømst der imsk. Jeg forstår, at de indser, at energi tilflyder deres læme fra æteren, solen og luften. Et hurtigt smil lyste over hendes ansigt. Jeg er så glad over at vide, at de forstår, hvordan jeg lever. Deres hellige liv er en daglig demonstration af den sandhed, som Kristus udtalte, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår gennem Guds mund. Fodnote. Matthæus 4.4. Menneskets lægens batteri vedligeholdes ikke alene gennem grov føde, brød, men af vibratorisk kosmisk energi, ordet eller aum. Den usynlige kraft strømmer ind i menneskelægemet gennem den forlængede mavsport. Dette 6. lægemlige center findes i nakken oven over de 5 rygmarvschakras, sanskrit for hjul eller centret af udstrålende livskraft. Centret ved den forlængede mav er hovedindgangen for lægemets forsyning med universel livsenergi, aum, og er ved polaritet direkte forbundet med Kristusbevidsthedens center, kutasta, i det enkelte øje mellem øjenbrynene. Sædet for menneskets viljekraft. Kosmisk energi oplades da i det 7. center i hjernen som et reservoir af uendelige muligheder. Igen viste hun glæde over min forklaring. Ja, sådan er det. En af grundene til, at jeg er her på jorden i dag, er for at bevise, at mennesket kan leve af Guds usynlige lys, og ikke bare af mad. Kan de lære andre, hvordan man lever uden mad? Hun syntes lidt forskrækket. Det kan jeg ikke. Gud ønsker det ikke. Da mit blik faldt på Thereses stærke, yndefulde hænder, viste hun mig et firkantet, nylig helet sår på bagsiden af hver hånd.